Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
Αληθώς, καλημέρα.
Δώστε μας την εικόνα που βλέπετε σε σχέση με τα επιδημιολογικά δεδομένα και δώστε μας και το μέτρο της ανησυχίας. Πρέπει να έχουμε ανησυχία για το γεγονός ότι το Πάσχα αυξήθηκε η κινητικότητα, για το γεγονός ότι με την επαναλειτουργία της εστίασης μπορεί να βρεθούμε το επόμενο διάστημα απέναντι σε μια εικόνα δυσάρεστη.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο όπλα που δεν τα είχαμε παλιότερα, όταν είχαμε αντίστοιχα ερωτήματα.
Ναι, ναι.
Το πρώτο όπλο είναι τα τεστ αντιγόνου γενικά, με τα οποία η πολύ μεγάλη χρήση που γίνεται βοηθάει στο να βρεθούν κρούσματα και να απομονωθούν, και προφανώς το εμβόλιο. Κυρίως το εμβόλιο, το οποίο πλέον το καλό με το εμβόλιο είναι ότι δεν υπάρχει άρνηση του πληθυσμού, ο πληθυσμός το κάνει ευχαρίστως.
Κύριε καθηγητά, τώρα αφήστε οι δικές μας ηλικίες και οι μεγαλύτερες, η δική μου, η δική σας και οι μεγαλύτερες, δεν τα έχουμε πάει και πολύ καλά. Οι νέες ηλικίες μας βάζουν τα γυαλιά, από ό,τι φαίνεται.
Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Όμως εγώ φοβόμουν μεγαλύτερη άρνηση, για να είμαι ειλικρινής, η οποία δεν ήρθε, και πιστεύω ότι σιγά σιγά ο κόσμος θα το αποδεχθεί, θα καταλάβει ότι είναι το βασικό εργαλείο που έχουμε. Τα λέω όλα αυτά κυρίως για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε αύξηση των κρουσμάτων κάθε φορά που ανοίγει μια δραστηριότητα, αλλά τα δύο αυτά όπλα που έχουμε, ελπίζω, θέλω να πιστεύω, ότι θα ελαττώσουν αυτή την πιθανή αύξηση. Θα δράσουν σαν ανάχωμα.
Ξέρετε, σας ρωτώ, γιατί άκουσα και κάποιους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, τον κύριο Παυλάκη, για παράδειγμα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να διατυπώνουν φόβους για ένα τέταρτο κύμα κορονοϊού μέσα στο καλοκαίρι. Κάτι τέτοιο δημιουργεί έτσι μεγάλη ανησυχία, διότι ο τουρισμός είναι και βασική οικονομική δραστηριότητα για τη χώρα.
Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι τα κρούσματα εξακολουθούν και είναι πολλά. Δεν είναι σαν πέρσι που τέτοια εποχή σχεδόν είχαν μηδενιστεί. Τα κρούσματα είναι πολλά. Συνεπώς, μία υποτροπή του φαινομένου και αύξηση των κρούσματων μέσα στο καλοκαίρι είναι ένα σενάριο το οποίο είναι υπαρκτό. Αλλά ξαναλέω ότι από τη μια μεριά τα τεστ αντιγόνου και γενικώς το τέστινγκ, και από την άλλη μεριά ο εμβολιασμός, εφόσον γίνουν και προχωρήσουν, είναι αυτά που θα βοηθήσουν να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο. Έτσι κι αλλιώς όμως, το μήνυμα είναι ότι ούτε τις μάσκες πρόκειται να ξεχάσουμε στο άμεσο μέλλον, ούτε τις αποστάσεις και την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε στο συνασπισμό κτλ.
Αυτά
είναι δύο πράγματα που θα...
Κάνετε πολύ καλά που το λέτε αυτό, γιατί ακούω κάποιους συναδέλφους σας που κάνουν προβλέψεις ότι το Σεπτέμβρη δεν θα φοράει μάσκα κανείς και λοιπά. Είναι παρακινδυνευμένες μάλλον αυτές οι προβλέψεις.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι ειδικά η μάσκα θα είναι μαζί μας για όλο το 2021. Με την έννοια ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μας προστατεύει χωρίς να δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα στη ζωή μας. Δηλαδή, και σινεμά μπορούμε να πάμε, και στην ταβέρνα μπορούμε να πάμε, και στη δουλειά μας και οπουδήποτε φορώντας μάσκα. Άρα είναι κάτι το οποίο θα μείνει μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τώρα, τι...
Ελπίζω ανοίξει η οικονομία, να μπορέσει να ανοίξει η οικονομία ακόμα περισσότερο, διότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε, τα πράγματα είναι οριακά και σε αυτό το...
Τώρα πρέπει να σας πω ότι η μάσκα είναι κατά τη γνώμη μου παρεξηγημένη, διότι βέβαια κανείς μας δεν θέλει να φορά μάσκα, όλοι θέλουμε να είμαστε, να βιώνουμε σε απόλυτη ελευθερία, αλλά από την άλλη μεριά, επειδή είμαι πατέρας 4 παιδιών σε όλες τις ηλικίες, πρέπει να σας πω ότι κάθε χειμώνα έκαναν την επίσκεψή τους στο σπίτι μου δεκάδες ιώσεις, δεκάδες ιοί που φέτος δεν είδα κανέναν. Ναι, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Εξαφανίστηκε η γρίπη, εξαφανίστηκαν οι ιώσεις, ναι. Επομένως δεν ξέρω αν είναι και τόσο κακή η μάσκα όσο λέμε.
Μην ξεχνάτε ότι στην Άπο Ανατολή τη φοράγαν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αν πάτε στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ και δείτε ένα αεροπλάνο που έρχεται από το Πεκίνο ή από την Ιαπωνία, οι επιβάτες φορούσαν μάσκα.
Ναι, ναι. Και προ.
Μερικά χρόνια.
Ναι, ναι. Και προ κορονοϊού.
Ακριβώς.
Τώρα, κύριε Βατόπουλε.
Συνεπώς, η μάσκα είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν θα απαλλαγούμε εύκολα από αυτό.
Ναι. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω για ένα-δυο πρακτικά θέματα που έχουν μπει στη δημόσια συζήτηση. Τη γνώμη σας, γιατί είστε και μέλος της Επιτροπής. Το ένα θέμα αφορά το αίτημα πάρα πολλών θεσμικών φορέων του χώρου του τουρισμού και εργαζομένων και ιδιοκτητών που λένε εμβολιάστε μας κατά προτεραιότητα, δώστε μας το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson ώστε να εκπέμψει η χώρα και ένα σήμα προς τις μεγάλες ξένες αγορές ασφάλειας εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Τι λέτε, πώς το ακούτε?
Κοιτάξτε, θεωρητικά αυτό είναι σωστό. Στην πράξη όμως πρέπει κανείς να δει πόσα εμβόλια υπάρχουν, τι δυνατότητες υπάρχει καθημερινών εμβολιασμών, ώστε να μπορέσουν να εμβολιαστούν και αυτοί οι άνθρωποι. Είναι λογικό, εφόσον θέλουμε τουρισμό και όλοι το συμφωνούμε σε αυτό, είναι λογικό οι άνθρωποι του τουρισμού να εμβολιαστούν. Αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες, οι οδηγοί των λεωφορείων, των ταξί που έρχονται σε, των σούπερ μάρκετ που έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Είναι θέμα
προτεραιοποίησης.
Ακριβώς. Και κυρίως να έχουμε πολλά εμβόλια και να έχουμε μεγάλη δυνατότητα.
Αυτό είναι το βασικότερο όλων. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για το αίτημα που διατυπώνει ο χώρος της εστίασης για μεταφορά της ώρας επιστροφής στα σπίτια, της ώρας απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 11 στα μεσάνυχτα. Λένε ότι αυτό θα τους βοηθήσει να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη άνεση και ότι μπορεί να λειτουργήσει και θετικά σε ό,τι αφορά τους συνωστισμούς μετά το κλείσιμο των μαγαζιών στις πλατείες. Βέβαια αυτό είναι ένα επιχείρημα που δεν ξέρω αν έχει βάση και σε ποιο βαθμό, δηλαδή γιατί αν μαζεύονται μετά τις 11 δεν θα μαζευτούν και μετά τις 12.
Κοιτάξτε, το να διευρυνθεί το ωράριο είναι μια σκέψη που δεν είναι της παρούσης να γίνει, αλλά υποθέτω αν τα πράγματα πάνε καλά μετά από μερικές, μια-δυο εβδομάδες θα μπορεί να συζητηθεί. Θα μεγαλώνουν και οι μέρες ακόμα μέχρι τέλη Ιουνίου. Οπότε υπάρχει μια λογική σε αυτό, αλλά να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια σταθή ισορροπία, έτσι κι αλλιώς.
Να το δούμε επομένως, λέτε.
Μπορούμε να έχουμε υποτροπές.
Να το δούμε επομένως, λέτε, αφού έχουμε την εικόνα και του πώς λειτουργήσε το Πάσχα και η εστίαση.
Να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Θέλει λίγο υπομονή, δυστυχώς ή ευτυχώς.
Πάντως
πρέπει να υπάρχει κάποια αισιοδοξία και κυρίως να υπάρχει η εγρήγορση του κόσμου. Δεν είναι τα πράγματα τελειώσαν. Δεν τελειώσαν με τον κορονοϊό σε καμία περίπτωση.
Τώρα, έχω αρκετά μηνύματα για το θέμα της μάσκας. Με αφορμή, δεν θα μπω σε ονόματα γιατί δεν έχει κανένα νόημα αυτό εν είδη κουτσομπολιού. Σημασία έχει να συζητούμε για την ουσία των πραγμάτων. Είδε ο κόσμος ένα-δύο συναδέλφους σας, οι οποίοι προφανώς είναι εμβολιασμένοι γιατί ανήκουν στο υγειονομικό προσωπικό, να κυκλοφορούν τις μέρες του Πάσχα μέσα σε κόσμο χωρίς μάσκα και το σχολιάζουν εδώ με έντονο τρόπο. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν συγκεκριμένα, όταν κάποιος έχει εμβολιαστεί και έχει κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου και έχει παρέλθει και το δεκαήμερο που λένε οι γιατροί ότι μετά τη δεύτερη δόση έχουν αναπτυχθεί τα αντισώματα, πρέπει να φορά μάσκα ή όχι? Πού πρέπει να τη φορά και πού όχι?
Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχουν, θα βγουν ως ο νου οδηγίες και γι' αυτό. Ίσως και την άλλη εβδομάδα να βγουν οδηγίες από το CDC το Αμερικάνικο, έχουν ήδη βγει που λένε ότι δύο οικογένειες που έχουν όλοι εμβολιαστεί δεν χρειάζεται να φοράνε μάσκα κτλ. Είναι λίγο πολύπλοκο το σενάριο για να σκεφτεί κανείς πότε κτλ. Η δικιά μου η γνώμη και της Επιτροπής είναι εξακολουθούμε και φορούμε μάσκα όπως τη φοράγαμε πάντα. Μέχρι να βγουν οδηγίες, όταν οριμάσουν οι συνθήκες, να βγουν οδηγίες και αυτές θα βγουν σχετικά γρήγορα, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί κανείς να μην φοράει μάσκα. Ναι, γιατί... προς αυτό που έγινε με τους συναδέλφους μου, ναι, δεν έχουμε συνηθίσει να μας κυνηγάνε παπαράτσι, να το πω έτσι. Οπότε
είναι.
Και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου να βγαίνω από το σπίτι, να περπατάω το δρόμο 50 μέτρα
και να τη βάζετε μετά, να τη βάζετε μετά.
Και να τη βάζω μετά.
Και εγώ το έχω κάνει αυτό.
Αν μου την έχει στήσει ο παπαράτσι, δεν έχουμε, δεν είμαστε τόσο celebrities ώστε να έχουμε συνηθίσει αυτή την, αυτή την ιστορία.
Κύριε καθηγητά, πάντως υπάρχει και μια ανησυχία με αφορμή την Κάλυμνο, όπου είδαμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά επιδημιολογικά και επιβλήθηκε lockdown. Με ρωτούν πολλοί από τους ακροατές μας, η Κάλυμνος έχει υψηλό ποσοστό εμβολιασμένων. Τι συμβαίνει εκεί?
Δεν ξέρω ακριβώς τα δεδομένα για να μπορέσω να απαντήσω. Υπενθυμίζω ότι και οι εμβολιασμένοι μπορούν να κολλήσουν, να έχουν τον ιό δηλαδή και να το μεταφέρουν σε μικρότερο βαθμό, και επίσης μπορούν να έχουν και οι ίδιες συμπτώματα, αλλά θα είναι πάρα πολύ αμβλυχρά. Το μήνυμα της Καλύμνου για μένα είναι διαφορετικό. Είναι ότι κανένα χωριό, αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον εγώ και άλλοι συνάδελφοι το λέμε από πέρσι, το COVID δεν είναι νόσος των μεγαλοπόλεων, είναι νόσος του οποιοδήποτε μικρού χωριού, όπου μετά από μια κοινωνική εκδήλωση, από οτιδήποτε, μπορεί θαυμάσια να έχουμε μια έξαρση και πολύ μεγάλη αναλογικά με τον πληθυσμό. Το έχουμε δει σε πάρα πολλά κομοπόλεις και χωριά της Ελλάδας και είναι κάτι που πρέπει να μας κάνει πολύ, πολύ προσεκτικούς. Οι κάτοικοι των μικρών χωριών ή των μικρών νησιών δεν είναι απρόσβλητη. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποστούν και το έχουμε δει να συμβαίνει.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο, που είναι και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Καλημέρα κύριε καθηγητά, χρόνια πολλά.
Γεια σας. Χρόνια πολλά. Γεια σας.